Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Male noćne priče. Ponoć je 8 minuta. Ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate male noćne priče. Iza noćas, zanimljiv gost i dobra muzika i eto razloga da se družite sa nama sve do 2. Ekipa kao i obično mala, ali odabrana. Aleksandar Kostić i Tanja Gajović žele vam dobru noć. A vaš i moj gost... Naravno da ima svoju omiljenu pesmu, koju bi sigurno poneo sa sobom na pusto ostrvo. A možda je na njemu već i bio. Poslušajte o kojoj pesmi je reč. ove noći sa nama u malim noćnim pričama na talasima Radio Beograda 1 Hadži Aleksandar Đurović, pre svega reditelj, ali mogli bi tu da dodamo još po nešto. Dobro ti noć, dobrodošao.
Bolje vas našao, hvala na pozivu.
Kako si?
Odlično, odlično.
Raspoložen, večeras sam dolaziš sa jednog lepog festivala.
Tako je, sa festivala autorskog filma, evo već treći dan, tako da to je nekako zaista onako nezaobilazno, što se tiče, nezaobilazna stanica, ja mislim, svih reditelja domaćih, zaista divne priče, danas sam gledao dva divna filma, tako da sam onako pun utisaka i eto, drago mi je da sada nekako noć završavamo upravo ovde.
Sva tri dana si proveo na festivalu?
Pa da, ja gledam otprilike po dva do tri filma dnevno.
Ima li neke preporuke za nas? Šta ti se najviše dopalo?
Pa evo,
ti nemaš ovoga puta film na
nemam,
tom.
Da, na festivalu, ali pa evo sad divan film koji sam upravo gledao danas, to je dva filma i to nekako zadesilo se s oba filma o deci zapravo, o odrastanju. Jedan je, zove se Kraljevi sveta, iz Južne Amerike film, a drugi je Predivna stvorenja. To je sa Islanda film, je onako dva zaista fenomenalna filma za sad, to su mi za sad favoriti, ali imamo još celu nedelju sledeću, tako da...
Ima još dosta da se ogleda, tek na početku. Evo, za početak smo slušali tvoju omiljenu pesmu za koju sam rekla da bi je ponos sa sobom ako jednoga dana kreneš put pustog ostrova, na kome si već možda i bio.
Pa da, ja nekako imam jednu, onako volim i ovde, nije ostrvo, ali je selo u Šumadiji i tamo je dedina kuća i ja tamo kada idem da radim ili pišem scenarij ili nešto onako zašto mi zaista treba koncentracija, odem tamo, nema telefon, nema internet, nema televizor, nema ništa i bukvalno šta tamo uradim za dve nedelje, to u gradu ne bi mogu verovatno za dva meseca. Tako da ono jedino što imam, što kad ponesem sa tim laptopom na kom radim, bude ili filmovi ili muzika. I uglavnom pesma koju smo čuli je uvek na nekoj playlisti mojej privatnoj, zato što je to je pesma Love on the Real Train iz filma Risky Business. Generalno od fenomenalne grupe Tangerine Dream. Ja jako volim njihovu muziku, volim 80-te najviše negde, to je moja omiljena dekada muzička. Imam negde privatno svoju veliku kolekciju muzike iz 80-ih, ali zaista volim negde te cinematik, kako bi rekli, te neke pesme zaista ambientalne i koje zaista onako mogu da se slušaju, da se ponavljaju beskonačno i one mi onako dosta pomažu, čak i kada pišem scenarije, ja otprilike znam kakva mi muzika treba da bi proizveo prosto neku podsvesno na nekom nivou emociju i zaista eto meni ne prođe ni jedan dan da nije muzika, eto videli ste kad sam došao sam sa slušalicama na ušima, tako da
ali nismo čuli šta si slušao.
Niste, da. Tako da eto to je svakako mislim negde pesma koju bih mogao da slušam onako do kraja života da mi ne dosadi.
Lepo, imaš vremena, kao što si rekao, za muziku, i pomalo se baviš muzikom, sviraš klavir.
Tako je, da.
Učiš neke druge instrumente, ima vremena.
Pokušavam, da. Pa ne da ga kažu, da je dobro onako početi neke stvari se uče što kasnije.
Naravno.
Tako da, ja sam sad u 34. Tako da krenuo sam da učim saksofon koji je dosta težak, ali vidjet ćemo šta će toga da bude.
Dobro, saksofon je divno. Naučiš da sviraš, onda dođeš kod mene u emisiji, možeš da osviraš i uživo.
Može.
Klavir ne možemo baš da donesemo.
Nažalost, da.
Ali dobro, saksofon možemo. Kod tebe dosta novosti. Između ostalog, Svetlost dana je ugledao i film Sveta Petka Krst u pustinji prošlog meseca, premijera.
Tako je.
Jako lepo posvećena, bila sam na premijeri. Kakve ti utiske nosiš sa premijere? Pričat ćemo o tome kako je sniman, rađen film i ostalo, ali ajde malo da se vratimo na premijeru.
Pa ja sam jedno desetak dana pre premijere imao koronu, tako da sam onako potpuno sluđen i sa temperaturom 39+, spremao sve to. Na kraju onda uletela ta premijera, to jest premijera za premijerom, pošto je išao Beograd, Novi Sad, Kragujevac, Niš, onako za redom, onda smo išli u Republiku Srpsku, onda u Crnu Goru i ja nekako nisam uopšte stigao da složim te utiske. I evo, skoro sam prolazio kroz telefon da sad brišem neke poruke koje mi ne trebaju, no sam gledao ove poruke koje su mi ljudi slali nakon premijere i utiske, i zaista onako čujem i od kolega, i srećem se i sad na festivalu, srećem neke kolege, i ovo što smo dobijeli i majke i ja preko društvenih mreža, tako da zaista onako drago mi je da je film takav, posebno takva vrsta filma koji je onako zaista jedan autorski, poetski, umetnički film. On sad već ima preko 85.000 gledalaca, što je, mislim, zaista neverovatno, i onako mimo nekih očekivanja. Tako da zaista ja sad, sama premijera je meni u ovom trenutku jako daleko bila. Imamo onako neke fotografije, imamo snimke, i zaista ja sam tu negdje bio u ludilu i na 100 strana, i neko brinuo da li će sve proći kako treba što se tiče organizacije, i sve je prošlo. Tako da zaista mislim da će onako tek kad završim ovaj promotivni period i kad sednem da odmorim, onda će vjerojatno da mi se složi sve. Ali evo, da god smo bili i po regionu, i u Beču, kasnije na evropskoj premijeri, zaista su reakcije svuda vrlo slične, i to mi je onako veoma drago da su ljudi ili onako vrlo iznenađeni nečim što vide novo u našoj kinematografiji. Neki ljudi plaču, neki ljudi su ostali onako nemi posle filma, sedeli, nisu uopšte, ono, kreće špica, oni ne ustaju da odu.
Što hoće onako, još.
No, tako da neki ljudi su gledali po više puta film, ja sam mislio da sam samo ja gledao više puta, jer prosto morao sam, ali ne, zaista je to, pišu ljudi da su gledali po 4-5 puta film. Tako da, eto, mislim da je to negdje najlepša kritika i najveća nagrada za film.
U ruskoj premijeri nisi prisustvovao?
Nažalost nisam, to je tad kad sam dobio koronu, ona je bila neposredno, ona je bila 28. augusta. Ali sam isto čuo, pošto su bili naši iz ambasade u Moskvi, i oni su mi preneli da su isto, da dve projekcije su bile rasprodate, i isto su bili utisci. Dakle, ljudi su onako nakon filma koji traje 2 sata ostali na svojim mestima u tišini dok je završila bukvalno cela špica, koja pritom traje 5 minuta. Tako da mislim da je to negde najveći utisak, eto. I ono što je još zanimljivo je bilo to da, eto, ljudi koji nisu, obzirom da je film neka religiozna tema, i oni ljudi koji nisu toliko u toj priči, ili ljudi koji uopšte nisu hrišćani, nego koji su budisti, ljudi koji su ateisti čak, i njih je film na neki način dotakao, i to me zaista onako raduje da je to film kao jedno umetničko delo uspeo da nadvisi te neke podele, uslovno rečeno, i da zaista ljudi koji su onako otvorenog srca došli da vide film, da su nešto osjetili, da su ostavili, da je film ostavio utisak na njih, i da su duži vremenski period posle gledanja razmišljali o njemu.
Ovdje ćemo malo zastati, slušat ćemo sada Blue Hotel, a onda ćemo i nastaviti priču o filmu Sveta Petka, Krst u pustinji. Blue Hotel. On a lonely highway, Blue Hotel, let no word come my way. Blue Hotel. sa nama u malim noćnim pričama na talasima Radio Beograda 1, Hadži Aleksandar Đurović, reditelj. Pričamo o filmu Sveta Petka, Krst u pustinji, koji je rađen po romanu Petkana, Ljilje Habjanović-Đurović, tvoje majke. Zajedno ste radili na scenariju za ovaj film i koliko je to bilo lako ili teško uraditi? Malo je šira i veća priča u knjizi, prosto je neke scene bile nemoguće prebaciti u film.
Pa tako je, da ja tu prvu ideju za ovaj film sam imao još kao student, još 2008. godine, kada sam radio zvučnu knjigu Petkana, a ja sam je radio na jedan specifičan način, znači kod obično zvučne knjige jel budu neko uzme lepo pročita to sve, ali ja sam želao da pravim jednu vrstu radiodrame. I tu je bilo 15 glumaca koji su tumačili te likove iz romana, ko je čitao roman znao da su svi likovi iz prvog lica, znači to je neka vrsta monodrama. I tada sam ja negdje kad sam pravio tu zvučnu sliku, u glavi video i ovu drugu sliku, naravno filmsku, i naravno u tom trenutku ja sam bio niti zreo dovoljno, niti sposobno za tako nešto, i tako, eto, ta ideja je negdje ostala u malom mozgu da čuči, i 2016. godine meni negdje se vrati to, kad sam, ja sam snimio jedan, što bi rekli, mali film Ljubav dolazi kasnije, 2012. on je 2013. imao premijeru na festu. To je bilo onako neko prvo iskustvo moje veće sa filmom, i kada sam, dakle, nakon toga radio na nekoliko filmova i serija kao asistent kod naših eminentnih reditelja, došlo je negdje doba da razmišljam šta će biti sljedeći korak. I ja sam negdje majici rekao tada, ja bih volio da uradimo Petkanu kao film. Ona se u tom trenutku onako malo pribojavala da li sam ja, što kaže, dovoljno zreo, da, i što kaže, i rediteljski i ovako kao i producent, pošto sam i producent filma zapravo, pošto je to onako bilo vrlo izazovno, i snimanje u inostranstvu i strana ekipa, u tri države smo snimali, sve to nekako spakovati, i ja sam bio zaista siguran da to može da se uradi.
Pre svega napraviti scenariju po kome će sve to moći.
I onda je ona rekla, ajde ti napraviš i prvu ruku kako zamišljaš, šta je tvoja vizija. Ja sam seo i otprilike trećinu knjige sam ubacio u scenariju, odnosno to što je esencija kako je ona zapravo postala svetiteljka. Sve ono što se dešavalo pre, odnosno posle, dakle sa njenim oštima, toga nema, nažalost, to je za jednu seriju od 20 epizoda, vjerovatno u nekoj Netflix ili Amazon produkciji, ali upravo sam se trudio to, dakle, da zadržim tu esenciju, tu glavnu priču, i da oni koji su čitali knjigu i vole knjigu, gledaju posle film da ne budu razočarani.
I oni koji nisu čitali knjigu da uzmu da pročitaju što nisu u filmu mogli da vide.
Tako je, upravo dosta je bilo primjera ljudi na sajmu knjiga ove godine, koji su gledali film pa su došli da kupe knjigu. I to mi je zaista drago, eto, da smo neke nove čitaoce privukli na taj način, ali ono što sam dobio, eto, kao utiske, da zaista je film informativan i da neko ko ništa ne zna o njoj će saznati i samo iz filma, a naravno nikada film ne može da nadomesti ono što je knjiga, jer vi dok čitate knjigu zamišljate sami, a ovdje je negdje moj zadatak bio da ja kao neko svoje viđenje nametnem, po znacima navoda, publici, i da ih ubedim da je baš to dobro, ali evo, izgleda, što kaže, po utiscima da smo napravili zaista dobro, i da je, eto, Milena Predić, koja nosi tu glavnu ulogu, zaista nosila taj lik onako kako treba, i nekako će, eto, ljudi prepoznavati sada taj lik kao nešto sasvim jedinstveno. Tako je.
Da. Koliki je teret bio uopšte pronaći glavnu glumicu, jer Sveta Petka je jedna od omiljenih svetica, pronaći nekoga ko može da iznese, nije bio ni malo lak zadatak. Ona je trebala i vizualno da ima neke sličnosti, i iznutra da zrači, da može da
nosi da iznese. Tako je. Pa ja sam imao tri neka postulata onako u glavi. Prvi je bio da ispoštujemo, naravno, svetiteljku i onako, da kažemo, kakav bi film ona voljela da bude. Drugi je bio da ispoštujemo čitaoca, odnosno se držimo romana i tog žitija, naravno, da nema nekih sad umetničarenja u tom smislu i izmišljotina, a treće je bilo da nađemo, dakle, lik koji će to, odgovarati tome i da to bude prvo glumica koja nije previše poznata, naravno koja je prvo, da je sjajna glumica, da to može da uradi, drugo da liko može da ima prosto jednu starinsku lepotu iz epohe, kako bi rekli, a Milena zaista ima to i negde treći zadatak je bio da obzirom da je to jedna glumica koja glumi period od 25. godine do 65. sa naravno šminkom i svim, ali da je prosto lik takav da to može da podnese i eto, uspešno je bilo. Naravno tu je bio izazov i za Milenu da uči arapski jezik. Ono je zaista onako od našeg prvog sastanka kada sam joj iznao sve te ideje i kada je pročitala knjigu, odmah je prihvatila i mogu da kažem da je nekako samo snimanje i sve vrlo lako prošlo. Zaista smo nekako osjećali blagoslov da smo na pravom putu i nekako eto, i te neke izazove i iskušenja koje smo mi imali kao ekipa na samom snimanju, zaista smo onako prošli onako što bili kako smo se nadali, dobro smo se udali. Ja sam isto mislio da eto, kaže, idemo u prosto jedan pre svega muslimanski svet, međutim ta ekipa je zaista sjajna, jordanski deo ekipe koji je radio na filmu, znači bez obzira što je film pravoslavne svetiteljke, oni su onako radili svim srcem i evo stalno pitaju, pošto još nije bila premijera u Jordanu, pišu nam kad ćete dođeti, jedva čekamo da vidimo, gledali trailer, oduševljeni, tako da onako zaista smo imali jedno predivno iskustvo koje svaki reditelj može da poželi, a naravno da ne pričamo o samoj pustinji, lokacijama na kojima smo bili, one su podigle ceo film zaista za jedno bar 20%, jer je to nešto što je onako egzotika za domaću kinematografiju.
Koliko je trajalo snimanje u Jordanu? Koliko si tamo proveo?
U samom Jordanu smo proveli smo 23 dana, snimali smo 16, a ostatak filma je bio još 15 dana, znači ukupno je oko 31 dan. Da, je bio, znači ovo Srbija, Rumunija, ali je dakle polovina filma snimana dakle u Jordanu i to je onako zapravo vrlo brzo, obzirom na broj scena i na vreme, to je onako, muški smo ga uradili, mogu da kažem, knap.
Najduže su trajale pripreme od samog snimanja.
Pa da, zato što eto, mi nismo mogli snimamo sve u kontinuitetu, snimanje je prvo počelo dakle, u Srbiji, završili smo kompletan srpski deo, onda dok smo nabavili sredstva za taj jordanski, to je prošlo još godinu dana i onda smo dakle 2019. U ovo neko doba, bio je novembar, smo radili tamo i nekako eto sve se onako i otvorilo i namestilo, pošto je bila u jednom trenutku u leto kad smo zakucali taj datum. Trebalo je da ja sam imao dogovor s jednim direktorom fotografije koji će da radi na filmu, međutim pošto se odložilo to snimanje, ja kada sam ga zvao da mu kažem evo snijam u novembru, on je rekao pa ja ne mogu u novembru, meni se žena porađa krajem oktobra, i ja sam onda u tom trenutku shvatio da ja imam samo 2 mjeseca da nađem nekog novog, shvatio sam da je to nemoguća misija i onda sam na kraju se ja uhvatio toga da snimam kompletan deo u Jordanu. Ali eto, nekako se sve otvorilo i možda smo zato i brzo uradili, jer sam nekako ja tačno znao šta treba, to je onako krčkalo se tih godinu dana, ta neka knjiga snimanja u glavi, i onda sam, pošto znao sam prije kako će biti šta montirano, i u jednom trenutku su roditelji mu rekli, pa dobro, ajde, ako ne stigneš sad da spremiš to, ćeš da ostaviš za proleće, ja rekao, ne, radimo sad, i na kraju ispalo dobro, jer na proleće je došla korona. Tako da pitanje je da li bismo ikad završili film, ali eto, mislim da je nekako sve na kraju ispalo kako treba.
Ovde slušamo Jugoslaviju, pesmu, rekao si želiš je zato što si ti rođen u Jugoslaviji.
Tako je, da.
Tamo nekih davnih dana, a onda ćeš mi malo ispričati po nešto u pustinji. Svi sanjamo pusta ostrva, niko ne sanja pustinja.
We'll be right back.
I sada, Aleksandre, redom mi otkriješ kako izgleda ta pustinja. Imaš li želju da se vratiš u nju ili da boraviš malo? Ne znam, jeste bili smešteni u samoj pustinji ili ste ipak bili u gradu?
Da, ne, bili smo u samoj. Da, postoje kao neki mini bungalovi za turiste, jel? Ali to je... Mislim, sad ovako smešno zvuči. Ja sam u toj pustinji, dakle, bio već 5 puta zapravo, jer sam prvo išao prvi put na izviđanje lokacija, pa sam posle išao na još jedne pripreme, pa pred snimanje sam bio na nedelju dana pre ekipe da prođemo još sve još jedan put, i onda sam se vratio posle snimanja još jednom da se završe svi ti ugovori i sve. Ali ja zapravo nikad nisam stigao da odem da uživam tamo, jer sam sve vreme išao radno. I na primjer, evo, ono, 5 puta sam bio u Jordanu, nisam vidio Petru. Tako da, sad je sljedeći put, rekao sam, kad bude premijera, završi se premijera, ostavljam još 3-4 dana da ponovo obiđem onako sad mirne glave i bez gužve i presije. Neko meni, zaista ta pustinja, prvi taj susret s njom je nevjerovatan, zaista onako veličanstveno, a onda sam je posle toga prosto gledao kao mesto gde snimamo. Da li je to pustinja ili je, ne znam, Leskovac, meni je to otprilike u tom trenutku isto, jer znam, tog dana mora da uradimo to i to i to, idemo na tu lokaciju, završavamo, vraćam se u taj bungalov, prebacujem materijal, spremam za sutra, ležem da spavam, uvjetru ustajem, onako je baš je bilo kao u vojsci, tako da nekako nisam stigao da uživam u njoj, ali... nevjerovatno je, zaista onako, to mi nekako zamišljamo pustinju, to je to kao pesak i peščane dine, ali ovo je neka potpuno drugačija pustinja i mislim i one su među sobom različite, nije isto u Maroku, nije isto u Egiptu, nije isto u Izraelu, nije isto u Saudijskoj Arabiji, a ova uprosto u Jordanu je negde najluđe, jer zaista izgleda kao da nije s ovog sveta, sa tim ogromnim nekim narandžastim stenama. I zaista onako izgleda kao da ste na Marsu i tamo su i snimani veliki hollywoodski filmovi, naučne fantastike, tako da mislim da to treba svako da doživi, ko može i ko želi, ima vrlo povoljnih letova do Jordana sad, da, i zaista čovjek, eto, dok se ne sretne s tim, onako, mislim, i kada vidi na snimku, odnosno na filmu, to deluje onako zaista velelepno, ali uživo je još nevjerovatnije. Ja, onako, najveći utisak koji imam, to je sad, ko je gledao film, ima jedna scena gde Sveta Petka sedi na jednoj steni, ispred nje onako nepregledna brda, i ja se sjećam, to mesto se zove Grand Canyon, kao ta lokacija. Kada su me prvi put tamo odveli, sad stojim, gledam ispred sebe i tišina koja je tu prisutna mene onako fascinirala, da vi imate toliki ogroman prostor ispred sebe, kilometre nepregledne, a da ne čujete apsolutno ništa. I onda sam ja u jednom trenutku onako jako zazviždao i onda se prolomio taj eho kroz taj kanjon, i to mi je onako bilo zaista i zastrašujuće i onako lepo, i nekako kada pomislite čak iz ovog našeg komfora 21. veka, da evo odete sad i da budete mjesec dana tamo, pa da vidimo ko bi kako prošao, a ne kako je našoj junakinji bilo 40 godina tamo, samoj, zaista onako čovjek se negde, mogu da kažem, vrati u neku normalu, jer evo, mi smo tamo upoznali beduine koji dan danas žive kao i pre 100 godina, da, i pre 200 pod šatorom sa nekim kozicama, imaju neke kamile, magarce, i to je to. I nekako kad vidite da tamo ljudi opstaju, i to bez struje, bez vode, bez televizora, interneta i svega,
i lepo im je,
onda zaista nekako preispitamo naše potrebe i ono što nama negde uvek je nečeg malo, ali eto, to je zaista jedno iskustvo koje ću pamtiti ceo život.
Ali eto, ne možemo se ne zapitamo kako je Petkana uspela da provede toliko vremena sama u pustinji, sama sa sobom i sa glasovima svojim, i bez vode, hrane i ostalog. Ali dobro, ostaje ljudima da pročitaju knjigu ili
da
pogledaju
film se još uvek
najbolje daje, jedno i drugo.
Tako je.
Prvo pogledaju film, a onda da dopune one delove koji nisu mogli da stanu u film knjigom.
Tako je.
Slušamo sada sljedeću muziku po svojom izboru, je
Jeke
jeke. Jeke jeke. Hadži Aleksandar Đurović sa nama u malim noćnim pričama i sad se malo vraćamo na početke tvoje. Zašto si upisao režiju? Diplomirao si na Akademiji umetnosti u Beogradu. Zašto baš režiju?
Pa,
dolaziš iz jedne umetničke porodice.
Da.
Nije bilo čudo da se, da se odlučiš za neko tako umetničko zanimanje, ali zašto režije?
Ja sam kao vrlo mali pokazao neku sklonost ka likovnim umetnostima. Crto sam vrlo lepo, išao sam čak i u nekom trenutku i u Šumatovačku na pripreme za potencijalnu akademiju. Onda sam u jednom trenutku osvestio da je to dosta onako samotnjački posao, iako ja volim isto da deo samoće koji se vezuje isto za pripreme, na primjer, scenarije ili tako, ali volim da radim i sa ljudima. A negdje to slikarstvo je onako sam čovjek, platno ispred njega i neko sam u jednom trenutku shvatio to.
Osim ako ne radiš kao profesor u školi, pa je malo.
Da, ali nekako mi je, presekao sam da to nije za mene, onda sam bavio se muzikom, ovako iz hobija, završio sam nižu muzičku školu, i u jednom trenutku sam onda shvatio da ne želim ni to studiram profesionalno da budem muzičar, bavio sam se i glumom, kao, dakle, onako, kroz školu i pisao pomalo i nekako u jednom trenutku, pošto sam volao naravno i crtane filmove kao dete i kasnije filmove, shvatio sam da je film zapravo jedina umjetnost koja sve to može da sublimuje u jedno i da sva ta moja interesovanja i zanimanja i te neke talente da nekako spojim. I nekako u početkom već gimnazije ja sam onako krenuo da razmišljam, onda sam posle trećeg razreda gimnazije upisao režiju. Negdje sam onako imao u glavi da eto kao ajde, pošto sam to i poranio, pa iako shvatim da to možda nije to, da imam vremena da se vratim na nešto drugo, to. Međutim, eto, zaista od tog prvog negdje dana fakulteta mene je to zaista vuklo. I eto, izgleda da nisam pogrešio, tako da i dalje se ja negde bavim i ovim drugim stvarima, i fotografijom, i muzikom, i pišem za svoju dušu, ali primarno...
I objavljuješ.
I objavljujem, da, ali je primarna, dakle, režija i to mi je nekako, eto, probao sam različite forme, i kratke igrane, i kratke dokumentarne, mm-hmm. i dugometražni dokumentarni, i igrani film, igrani film najviše volim. Naravno, to je najteže napraviti i najduži je proces, ali eto, ja volim da u negde tim pauzama između tih velikih projekata radim i te neke manje, da probam neke nove stvari, probam neku novu tehniku, saradnju sa nekim novim ljudima i eto, nekako pravim tu neku svoju ekipu. Neke glumce imam koji su mi onako favoriti, s kojima sarađujem još od studentskih dana. Evo, na primjer, u ovom novom filmu sam radio sa nekim novim ljudima, tako da pridodao sam ih toj listi, pa vidjet ćemo sad gdje će taj put da nas dovede.
Da, posle studija si čak odlučio da ostaneš.
Da, pa bila neka onako opcija, roditelji su me pitali da li bi išao neki master negdje, možda inostranstvo ili tako, ja onako sam seo i preračunao se koliko je to para, koliko muzike. I rekao, ma bolje da ja ostanem tu, što kaže, ja sam počeo da radim kao asistent još na trećoj godini. Prvi onako profesionalni taj angažman mi je bio kod Šotre, na jednoj seriji bio sam asistent i onda kasnije sam sarađivao i sa Dragojevićem i sa Ljubišom Samaržićem, sa Paskaljevićem, sa Markom Novakovićem, tako da nekako sam mislio da je ipak bolje taj put da nekako stičem iskustvo kroz rad i kroz poznanstva i da upoznajem ljude. I tako sam onda nekako ušao i taj svoj prvi film, Ljubav dolazi kasnije, a ostao sam da na poziv mog profesora Dragana Elčića, ja sam ostao na akademiji kao asistent i tamo sam bio 5 godina, eto, dok nisam krenuo da radim veliki film. Onda sam rekao, prosto ne mogu te dve stvari u isto vrijeme da se rade, jer ja volim da se posvetim onako zaista 100% i studentima i njihovim radovima i tako. Mislio sam da, što kažem, nije pošteno da sad ja radim svoje pa da me nema neko vreme, pa prosto eto, onda sam odlučio da se posvetim samo filmu, i eto sad
i da već... profesuru ostaviš iza sebe.
Pa dobro, da, to sada. Je onako što kaže, stoji zamrznuto, ja sam taj svoj asistentski deo završio, sad kasnije da li će biti neka docentura i dalje, to eto, vidjet ćemo, ali zaista eto, sad prvo mi je primarno da završimo promociju ovog filma, da vidimo šta je sljedeće, pa onda da polako, pošto je to vjerojatno još jedan put od bar 5-6 godina, mislim da će onako imati vremena da se pozabavim i drugim stvarima.
Kako si se osjećao u radu sa studentima? Imamo li talentovanih mladih ljudi?
Da, imamo jako puno. Zaista, ono što mene negde raduje je da nekako, ali to je moguće zašto su to sad deca koja su rasla na nekim drugim filmovima i nekako ipak u drugačijem vremenu. Mislim da puno nekih novih različitih ideja. Nekako se naša kinematografija, ova starija, je bila ili neka tragikomedija, ili neka onako čista komedija, ili neka tragedija, po neki ratni film i to je to. Nismo imali neku tu žanrovsku, da kažem, raznolikost, a eto zadnjih 10 godina vidimo i filmove, više filmova za decu, i neku fantastiku, i akcije, i trilere, i zaista nekako mislim da su to eto, ljudi koji nekako ipak imaju dakle i inspiraciju stranih produkcija koje možemo da gledamo, ali mislim da ima puno talenta onih mladih ljudi i drago mi je da je to Filmski centar Srbije je u zadnjih isto je to bar 5 godina ako ne i više povećao dakle i broj konkursa i mogućnosti da eto i debitanti zaista imaju onako više prilika i vidimo puno i na ovim festivalima i na festu evo, na festivalu autorskog filma ne može da prođe ni jedan festival a da nema domaćih premijera, što je zaista lepo i to su nekako sve različiti filmovi, ti filmovi idu na strane festivale, puno ih je prisutno dakle, na ovako velikim, ozbiljnim festivalima i mislim da je to onako dobar put za neke nove glasove naše kinematografije.
Da, što očekujemo da će i Petkana, odnosno Sveta Petka Krst u pustinji imati svoj festivalski život.
Tako je, da.
Koji je počeo delimično, ali te ga očekuju oni veliki i značajni festivali tokom sledeće godine.
Tako je, pa da, ja sam negde čekao celu prošlu godinu da vidimo gdje će biti ta svetska premijera. Ta svetska premijera je bila u Moskvi. I onda evo sad imamo distribuciju i paralelno ja sam se vratio prošle nedelje sa jednog velikog festivala u Poljskoj, Kamera Image, to je najznačajniji festival posvećen filmskoj fotografiji, to je bilo možda jedno od najlepših iskustava u mom životu, tu onako zaista imate sjajne ljude koji dolaze, najveće profesionalce iz svetske kinematografije i čujete svašta zanimljivo i radionice i gledate neke filmove, evo baš su bili neki filmovi koji će biti i na autorskom festivalu, tako da sam ih gledao pre festivala, tako da to je nekako baš jedan od učesnika tamo rekao najveća poenta zapravo tih festivala, osim da delimo te naše priče i da se upoznajemo i sa drugim kulturama, je upravo ta razmena ideja, razmena iskustava i eto nekako budete tamo, čujete na jednom predavanju u tih sat vremena više nego što biste za godinu dana negde naučili, zaista su to neprocenjiva iskustva i eto služit će valjda za sljedeći film.
Ovdje sastajemo na nekoliko minuta jer ćemo slušati ponovo muziku po tvom izboru, a zatim ćemo čuti i vesti koje su obeležile dan za nama, a onda nastavljamo druženje u malim noćnim pričama na talasima Radio Beograda 1, vaš i moj gost Hadži Aleksandar Đurović.
Thank you. tačno 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u poseti Kraljevini Norveškoj. Tokom dvodnevne posete sastaće se sa kraljem Haraldom V, predsjednikom vlade Jonasom Garom Stereom i predsjednikom parlamenta Masudom Garahanijem, kao i sa norveškim privrednicima iz energetskog sektora. Vladina kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da su u Klokotu uoči obeležavanja dana zastave Albanije istaknute crveno-crne zastave, što, kako se ističe, predstavlja još jedan pokušaj zastrašivanja srpskog naroda u pokrajini. Ovo neumesno dekorisanje ne može se protumačiti drugačije nego kao provokacija i još jedan korak ka stvaranju velike Albanije, navodi se u saopštenju. Dodaje se da Albanci imaju pravo da proslavljaju svoje praznike, ali da je neumesno kada to čine u sredinama koje naseljavaju Srbi. Policija je u Horgošu u akciji na suzbijanju ilegalnih migracija privela 22-godišnjeg Marokanca koji je pri pokušaju bega odbacio nož. U žbunju pored napuštenog objekta pronađena je automatska puška kao i okvir sa municijom. Operativna udarna grupa policije akcije je sprovela u Horgošu, Šidu i Somboru. U Ukrajini su na snazi restrikcije struje u 14 od 27 regiona. Predsjednik Volodimir Zelenski poručuje da ruski udari na energetska postrojenja neće oslabiti odbranu. Rusija se rukovodi vlastitim interesima, poručuju iz Kremlja i dodaju da neće snabdevati naftom i gasom zemlje koje ograniče njihovu cenu. Vatikan je ponudio da organizuje pregovore između Ukrajine i Rusije na svojoj teritoriji. U Srbiji je u danu za nama registrovano 317 novih slučajeva virusa korona od nešto više od 4000 testiranih. Preminulo je 6 osoba, a na respiratorima je 13 pacijenata. Epidemija jenjava pa će u Beogradu dežurne COVID ambulante ostati samo u domovima zdravlja Zemun i Palilula, saznaje RTS u nadležnom ministarstvu. U ostalim domovima zdravlja u prestonici građani će kroz regularne ambulante i respiratorne centre moći da provere svoje zdravstveno stanje ukoliko sumnjaju na COVID ili imaju neku drugu respiratornu infekciju. Iz sporta. Fudbalska reprezentacija Srbije od 11 časova igra protiv Kameruna u drugom kolu grupne faze svjetskog prvenstva u Kataru. A u 8. kolu košarkaške ABA lige FMP je u Železniku pobedio Igokeu sa 89-77, dok je Megabasket poražen u Skoplju od MZT-a rezultatom 94-82. U derbiju kola od 20 časova Crvena zvezda dočekuje Partizan. Vreme, danas oblačno, prepodne i maglovito, ponegde slaba kiša u planinskim predelima i sneg, jutarnja temperatura do 3 stepena, dnevna oko 8, u Beogradu do 7 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Thank you. uhvatim u krivom trenutku, paze da te uhvatim u pravu.
Jedan sat je i 7 minuta. Ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate Male noćne priče. Družimo se sve do 2 sa Hadži Aleksandrom Đurovićem, rediteljem, scenaristom, pomalo muzičarem, piscem, šta još mogu dodati?
Dosta.
Producentom?
Dobar,
zaboravili
dosta,
smo jednu važnu stavku. Ajmo malo sada da pričamo o tvojoj karijeri pre Petkane, za svoj film Obeleženi si dobio nagradu Bronzani vitez na festivalu Zlatni vitez u Moskvi.
Da, to je moja prva nagrada koju sam dobio kao student.
To je praktično studentski film.
Jeste, da, to je bilo vežba jedna studentska, pošto smo dobili zadatak da se napravi neki miks arhivskog i snimljenog materijala i tema je bila... imali smo zapravo dve teme, jedna je bila Goli otok, druga je bila od toga arhivskog materijala koji je vezan za tu prosto jednu vrstu pritiska koju su ljudi trpeli u doba komunističkog režima i nekako meni je, ja sam napravio nešto što mi je bilo zanimljivo, neku paralelu sa tadašnjim i sadašnjim vremenom i ništa, ja sam ne znao da je Akademija poslala taj film, oni nekako valjda po automatizmu pošalju te studentske filmove i na festival. Ja sam samo jednog dana dobio obaveštenje, dobio si nagradu. Nisam ni znao da će da bude, jer zato nisam ni išao na festival, jer prosto, nisam očekivao. I onda oni su poslali na kraju tu nagradu u Beograd, meni je ta onda nagrada uručena od strane našeg pokojnog direktora Akademije i tako, to je bio prvi moj uspjeh, da kažem, rediteljski, to je bilo...
Tako si propustio da na festivalu jednom velikom i značajnom podigneš svoju nagradu.
Tako je, ali dobro, kasnije sam ja na tom festivalu bio nekoliko puta, što kao laureat, što kao član žirija, tako da, nadam se da ću i sljedeće godine u maju, ako se situacija u Rusiji stabilizuje malo, da ću moći da idem i sa filmom Sveta Petka Krst u pustinji.
Da, sigurno sam da hoćeš, pošto nisi bio na premijeri u Moskvi, red je da odeš posle premijere. Inače, to nije tvoj jedini film, imaš 14 međunarodno nagrađivanih kratkih igranih i dokumentarnih filmova.
Pa da, to je znači od negde to, 2010.
Nekako dokumentarni film dominira u tvojoj karijeri.
Pa zapravo, da, negde najozbiljnije stvari velike koje sam radio su zapravo bile dokumentarne. Najveće od njih je film Vidite, ja neću, koji je dakle rađen po knjizi Blažena Počivšeg, Mitropolita Amfilohija. To je film o Kosovu, o stradanju našeg naroda i vesku i kulturnog blaga. I to je onako zaista bilo veoma, to je prvi moj film dakle koji je bio na Moskovskom festivalu, on je bio 2016. U zvaničnoj selekciji dakle dokumentarnih filmova i onako on je naknadno posle toga bio emitovan dakle i na RTS-u, jako puno ljudi je video film i imao je preko 50 projekcija po regionu. U bioskopima, salama i u dijaspori, tako da eto, nekako to je bio prvi veliki dokumentarni film. Ja nekako, kao što sam rekao u onom prethodnom bloku razgovora, da mi je ipak favorit igrani film, ali snašao sam se eto nekako dobro i u tim dokumentarnim formama, jer nama je profesor naš Dragan Eročić stalno nas je negde, neću da kažem terao, ali usmeravao ih ka dokumentarnom, zato što kaže da zapravo to je onako nešto istinito i da se tu, kada čovjek ovlada time kako da opaža priče, kako da opaža ljude, kako da zaista negde izvuče tu emociju jedan na jedan, kasnije onda to može i da primeni u pisanju i da prosto odatle crpi neku inspiraciju za igranu, odnosno nešto što je fikcija na neki način. I mogu zaista reći da je to eto iskustvo dokumentarne forme dosta pomaže. I eto, što kaže, imam ja i neke ideje iza te forme, ali sam tokom evo prethodnih tih 12 godina uradio dosta kratkih igranih filmova, onako
da,
što kaže,
i dokumentarno igranih.
I dokumentarno igranih,
što je zanimljiva
igranih,
forma.
Tako da nekako zaista ja se trudim da radim neke različite stvari, tražim sebe, što kažu, u nekoj formi. Ne mislim da još uvijek imam kao autor neku tu, da kažem, zrelu svoju poetiku koja je negde da se prepoznatljiva, da neko pogleda film i kaže, e, to je njegov film, kao što, ne znam, pogledamo Tarantina pa znamo odmah da je njegov film, ili, ne znam, Guy Ritchie ili Tarkovskog ili Kubricka. Zaista, eto, u tom smislu istražujem i ja sam sa sobom, nekako sazrevam i kao autor u tom smislu, i volim zaista eto da probam, kažem, na tim malim filmovima nekako, kažem, to su onako pozacima navoda jeftine stvari, pa ako pogrešim nešto, nije problem da pogrešim na filmu koji košta, ne znam, 500 ili 1000 evra, već je problem nego da pogrešite na filmu koji košta 500.000 evra. Tako da zaista, a i nekako održava taj rad autor aktivnim, jer eto, između dva igrana filma nekad bude i po 10 godina, nažalost, u domaćim uslovima produkcije, ali eto, to što je između, zaista mene to nekako drži u treningu.
Da, evo, posvetio si, imaš i Gora preobraženja, priča o Svetom Savi je isto dokumentarni igrani film koji si napravio 2016. godine. Jel te to malo usmerava prema nekim svecima da radiš te dokumentarne igrane filmove, i koliko ta religija uopšte ima značaja u tvojoj karijeri?
Pa, religija pre svega ima značaja u mom životu. Dakle, zaista, ja onako osjećam se zaista kao jedan onako pravoslavni hrišćanin i negde osjećam kao umetnik zaista obavezu da kroz svoja dela propagiram, glupo zvuči kao da je neka onako ono, to propaganda, ali da zapravo pričamo o nekim vrednostima za koje se i lično zalažem, i da u ovom moru prosto jednog nekih negativnosti koje mi svaki dan smo izloženi, što kroz medije, što na ulici, što u društvu, što uprosto u nekoj klimi koja je zaista onako nezdrava, društvena, da ipak postoje neke svetle tačke, postoje neke lepe teme i postoje nešto što će da oplemeni ljude i negde eto i nakon filma Sveta Petka Krst u pustinji, neki ljudi koji kažu me ono kad izađemo iz sale, kao da smo bili u nekoj drugoj dimenziji ta dva sata i da potpuno se izađe onako s jednim mirom. I mislim da je to svrha i zadatak umetnosti, između ostalog. Naravno, postoje filmovi koji treba budu čista zabava, da odete sat i po dva, da onako pustite mozak na otavu i da uživate, jedete kokice, odete kući, ne razmišljate ni o čemu. Ali ja nekako zaista, znajući da ću vjerojatno imati malo prilike do kraja svog života da nešto stvorim, hoću da to što napravim zaista bude nešto što želim, iza čega mogu da stanem, što i meni znači i što i meni pomaže kao autoru da kroz neke stvari prođem, da neka svoje viđenja sveta kroz taj vizualni medijum pokažem, a eto i po reakcijama publike vidim da to i gledaocima prija.
Da, i blagoslov je film dobio od, tako je. Evo ti ćeš reći od koga sve.
Pa da, za snimanje filma smo dakle dobili od blaženopočevšeg patrijarha Irineja i sinoda Srpske pravoslavne crkve, mitropolita Amfilohija i od mitropolita Rumunjske crkve, pošto smo snimali dakle deo filma i u Jašiju gde se nalaze mošti Svete Petke. A na premijeri je prisustvovala njegova svetost patrijarh Porfirije i njemu se jako dopao film i eto, meni to također znači, eto, i kao verniku i kao autoru, a eto, verujem da to znači naravno i drugim vernicima, jer je to neka prosto potvrda da film zaista nije pogrešio i nije skrenuo sa tog nekog puta kanonskog.
Da, ja svo vreme mičem da mi je žao što neće biti serije, ali eto, nikad se ne zna. Želim ti da je snimiš. Slušat ćemo sada muziku, onda ćemo nastaviti naše male noćne priče. družimo se sa Hadži Aleksandrom Đurovićem u Malim noćnim pričama i mene sada interesuje malo ova priča oko producentske kuće Aleksandrija Film, gde si jedan od osnivača. Kako je došlo do toga da završio si režiju, osnovao svoju producentsku kuću i koliko je teško raditi uopšte kao producent u današnjim uslovima? Mnogi ne znaju šta radi producent, pa bi
da, pa mnogi ne znaju šta radi reditelj, da. To onako pitaju čime se mi bavimo. Pa dobro, ja imam tu sreću i nesreću da gomilu stvari radim ono sam, da sam, što kažu, one man band. To je sreća zato što prosto prođete kroz različite faze i poslove i onda znate kasnije šta da tražite i šta sve može, šta sve ne može. Ali ja sam prosto to... Osnivanje te producentske kuće, ona je u sklopu naše izdavačke kuće, kao jedna onako ogranak sestrinski, ali je to vrlo jednostavno, nije to bilo neko mnogo onako pametnog odgovora, više trebali smo da imamo prosto pravno, mora da postoji za bilo koje vrstu konkurisanja za filmove, morate da prosto imate firmu koja ima tu šifru delatnosti, koja je za kinematografiju i onda kao ajde, što kaže da imamo to, ja sam tu jedan jedini zaposleni.
Za sada.
Pa ne, nekako ja zaista, to je mala producentska kuća, sve što sam ja radio dakle, zadnjih 14 godina, još od fakulteta, dakle je kroz nju prošlo, tako da nismo nešto sad veliki i u proizvodnji, radimo projekat po projekat, ali za naše potrebe, što kaže, dovoljno. Ali zaista jeste, mislim, teško je, ne i danas, uvek je bilo teško, ja mislim, osim možda u doba one velike Jugoslavije, kada su postali ti veliki državni projekti i onda prosto mnogo zbiljnije se sve to radilo, ali jeste izazov zaista, mislim, ja se divim s jedne strane i mladim ljudima koji dođu i hoće da studiraju produkciju, jer sreća u nesreći je što danas zaista u ovom trenutku je hiperprodukcija svega i postoji jako puno prostora za rad i za nove ideje i puno je otvoreno, ja mislim, zadnje tri godine otvoreno više producentske kuća nego ikada što smo imali. Puno se radi serija, puno se radi filmova, puno se radi namenskih stvari, radi se korporativno, radi se kod nas spotovi strani, radi se, stranci snimaju kod nas, znači zaista ima prostora. Ono što je dobro negde na prosto akademijama je što vi vas uči za televiziju i za film i za pozorište i radio, tako da onako gomila ljudi odatle odlazi i u neke marketiške agencije. I u tom smislu je tržište naše onako dosta široko i dosta plodonosno, mogu da kažem, u zadnje vreme, ali uvek se prosto tu ističe, ja znam i dok sam bio profesor, tačno vidite onako ko je za to, ko nije za to i negde tu ljudi nekad upišu i ne znaju baš šta su upisali, koliko je to mukotrpan posao, njima onako lepo zvuči, kažu ja sam producent, a onda kad dođu dotle da kako nabaviti pare i za ono za 100 evra ili neko sponzorstvo, pa onda neće da vam daju pare, pa vam daju u naturi, kao evo pekara vam daje catering za ekipu, tako da onako mi svi negde sanjamo to, eto imat ćemo nekad neke uslove da ne moramo baš da brinemo o nekim poznacima navada budalaštinama tog tipa, ali eto ja sam se susreo s tim na ovom filmu onako prvi put veliko i ozbiljno, ja sam dosta tog znanja pokrao na ovim projektima na kojima sam radio ranije i to mi je onako, ja kažem, sve što sam učio na akademiji, to onako u teoriji super, ali onda kad dođete u praksu i shvatite kako se radi i kako mora da se radi, onda zaista tek tad naučite tu produkciju. Ali pošto svaki projekat je drugačiji, zaista mislim da nekako uvek su neki novi izazovi, neka nova iskustva i sve se to onako taloži i učite iz jednog u drugu i na greškama i svojim gde su greške kolega, negde što kažu najviše i najbolje naučiti onako kako ne treba da se radi. To je jako bitno. I ja se negde zaista trudim da budem korektan i da čuvam tu svoju ekipu koja je dobra i da idemo zajedno negdje iz projekta u projekat.
Evo, pomenuo si u prethodnom satu da si sarađivao sa mnogim značajnim ljudima iz sveta filma, iz srpskog filma. Ko je na tebe ostavio najjači utisak? Od koga si najviše naučio?
Pa, ja sam najviše zapravo sarađivao sa Srđanom Dragojevićem na čak tri projekta. Na posljednjem nisam mogao, pošto smo u isto vrijeme snimali film. Ali svako na svoj način negdje zapravo doneo nešto novo u taj moj svijet saznanja i to su bili potpuno različiti projekti, tako da je u tom smislu bilo, bile su dve serije, ovo su bili tri filma, jedan bio televizijski film, tako da onako zaista sam naučio i kako se radi i međunarodne koprodukcije i domaće velike i domaće manje produkcije. Tako da prosto to su sve vrlo dragocjena iskustva. Ja sam onako neizmjerno zahvalan tim ljudima što su me primili, da kažem, da budem prvo deo njihovih ekipa, onda što eto negdje kao asistent režije zaista ste onako desna ruka reditelja i imate onako na izvoru ste.
Da. Što je jako značajno za mladog čovjeka.
Da. I eto onako tu gomilu neke stvari naučiti, jer režija je negdje i psihologija i kako sa ljudima i kako vi sad sa, ne znam, imate 100 ljudi na setu, kako sad vi kao jedan vrtić onako treba da to sve koordinirate i da kad je problem kako rješavati, kako pristupiti, pa sad imate, ne znam, 10 glumaca, pa je to kao 10 djece ovako različite i onda to je onako zaista, eto, ja nekako iz dosadašnje saradnje i sa ovim tehničkim, da kažem, autorsko-tehničkim delom ekipe i sa glumcima, zaista sam imao samo divna iskustva, nikad nisam imao neki, onako da kažem, problem, tako da nadam se da će se tako nastaviti i za sljedeći projekat, jer taj sljedeći projekat neću mnogo da pričam o čemu je, da, to ali bit će puno glumaca i puno lokacija i puno ljudi, tako da zaista onako treba će vremena da se to uredi kako treba.
Kad bi mogao biraš jednog svjetskog reditelja s kome bi volao da budeš asistent, ko bi to bio?
Terence Malik, jedan od mojih omiljenih reditelja, i pored njega i Christopher Nolan, ali negdje Terence Malik je reditelj koji je dosta ostavio onako utisak na mene, i ta njegova poetika je meni vrlo bliska, tako da, pošto meni uopšte nije jasno kako taj čovjek pravi filmove, jer to onako izgleda kao da nema nikakvog scenarija, a zapravo sve ima nekog smisla i onako zaista su poetski, na neki način se možda naslanjaju onako na i na tu neku meta i duhovnu priču, zaista to je nešto što bih ja volio nekada radim, kad bi mi neko dao neke velike pare i velike zvezde, da sa njima mogu da radim takve filmove, vidjet ćemo. Ali eto, zaista nadam se da će možda nekad neko poželiti da tako radi kod mene na filmu, da će ostaviti neki utisak tako na neke nove mlade ljude.
Sada slušamo muziku, onda ćemo malo pričati o poeziji i pričama koje pišeš.
Till the end of time, but I'm waiting longer.
Aleksandre, reč da nam malo ispričaš nešto o poeziji i kratkim pričama koje pišeš.
Ja sam krenuo...
I dosta toga objavljuješ.
Pa da, zato što ja nekako sam shvatio da je najbolji način da zaštitite svoje priče zapravo da ih objavite. Jer to onako kad stoji negde pa vi nekom ispričate priču pa onda vam ukrade ideju i vi posle dok se tužite s njim u Srbiji 10 godina, džaba. Ovako, ovaj...
I niko na kraju ne veruje da je to baš tako.
Zvanično po našem zakonu, vi kad ste napisali, to je vaše. Bez obzira da li je obiljeno nije, ovaj, i uvek možda dokažete kao evo imam u kompjuteru, ne znam, datum, vidi se kad je ovaj, napisano i to, ali ovaj, ja volim da to ovaj, imam negde na papiru, ovaj, ali ja sam krenuo pišem te kratke priče, to je neka vrsta i kratke priče, polu scenarija i tako. Ove, delimično tih neke stvari su i ti kratki filmovi koje sam radio pa sam njih dakle transponovao iz tih priča, ali je ta poezija možda nekako bila najuspešnijim, najkomercijalniji da kažem moje literarno djelo, to je dakle ta kvadrologija da kažem sad već pošto su četiri dakle male zbirke kako se na srpskom kaže ljubav, tuga, sreća i nada. To je sasvim slučajno, onako ja sam bio u nekom periodu neke emocionalne turbulencije, da tako kažem, i bio sam onako inspirisan, to je neka forma misli, kao nek nalik na haiku poeziju, ali nije baš haiku, onako negde i u tri reči, negde u rečenicu. Zaista mi negde ideja bila da piskaram to onako za sebe, to se samo skupljalo u jednom trenutku kad sam ja video da se to nagomilalo, rekao pa dobro, ajde što ja to ne bih izdao, pa vidjet ćemo. I zaista se ispostavilo s to ljudima veoma dopalo, bez bilo kakve reklame ili bilo čega, prošto ja zaista, ono, nije mi to primarni posao i nije mi toliko, da kažem, važno, Međutim, te pesmice su se onako proširile i društvenim mrežama i evo, ta knjiga prva, dakle, kako se na srpskom kaže Ljubav, ima već 9 izdanja, što je za poeziju u Srbiji fenomenalno, da. Evo, sad doštampavamo Sreću i Nadu, Sreća je 6. izdanje, Nada je 3. Tuga ima 3 izdanja, tako da zaista, eto, one su u principu, sve 4 knjige su negde vrlo slične po toj formi i idejnom, dakle, karakteru, bez obzira što su najzgled tematski odvojene, ali ono što mi je bilo zanimljivo, da negde iz susreta sa čitaocima na sajmu, da dolaze od srednjoškolaca do ljudi, da kažem, i bakica i dekica koji kupuju, onda pitam da ako neku bakicu, nekom kupujete na poklon, kaže, ne, kaže, za mene. Rekao, kako ste saznali? Pa kaže, unuka moja ili, ne znam, ćerka je kao kupila i onda, eto, preporučila mi i meni se baš dopala. Rekao, super. Znači, tako da, to mi je zaista drago, onako kad vidim da je jedan prosto, eto, širok dijapazon čitalaca voli te knjige i ja sam ih pisao bez bilo kakve neke...
Bez
opterećenja. Pisao sam ih za sebe, pisao sam nešto što bih ja volio da pročitam i mislim da je upravo to negde i suština tog uspeha, da su pisane ne namenski, nego onako iz nekog mog ličnog osjećaja, mm-hmm, koji je, dakle, ta neka emocija koja je iskrena, mislim da je onda najbolje dopire do drugih ljudi i da je ljudi negde prepoznaju, osjećaju bliskom i da zaista kroz taj način knjiga je živi i širi se i eto, drago mi je da eto ljudi citiraju i čak sam dobio od nekih porodičnih prijatelja, rekli su mi da je njihov sin uzimao delo tih nekih pesama, udvarao se nekoj devojčici pa je citirao te pesme.
Slodno.
Da, pa odmah prepiše u poruku, šalje kao poruke, rekao super. Tako da, eto, to je onako zaista slatko i drago mi je to što je to tako bilo, jer posebno za nešto što nije, dakle, ja to kažem, moje primarno zanimanje, ali nekako zaista, eto, mislim da umetnik, ako ima potrebu da se izrazi, on će naći način, mislim, što kaže, ono, progovorit će na lakat, jel, što kažu, i tu je negdje mi uvijek bilo zanimljivo ta tragična sudbina Paradžanova, reditelja poznatog, koji je, snimao filmove, onda je otišao u zatvor, onda je posle zatvora mu nisu, naravno, dali da više snima filmove, onda je on počeo da pravi kolaže od smeća. Skupljao je đubre i onda je pravio neke kolaže toga što nađe i to je, baš mislim da to najbolje govori upravo o tome, da kad umetnike, mislim da on ima potrebu da stvara do kraja života, evo, napustio nas je divni Puriša Đorđević pre 3 dana i eto on u 96. godini koji je snimio film, evo, ja mislim da je stigao da ga završi, pre, mislim, eto, par meseci je snimao film, dakle, zaista mislim da onako umetnika to drži do posljednjeg, ono, eto, i Robert Altman je isto umro na snimanju, čovjek. Tako da, što kaže, ono, pričali smo i pre emisije, mislim da dok čovjeka onako služi pamet i zdravlje,
to
je najvažnije, da će onako stvarati do posljednjeg, pa sad kroz koju god formu to bilo.
E, znaš neke svoje stihove na pamet?
Jo, ne znam. Ne znam. Ja sam čak i, eto, skoro sam nešto vidio, neko je objavio na ovom Instagramu par nekih, onako, sad vidim
što
po formi.
Poznate,
ne vidim po formi, znam da je to iz moje knjige, ali nemam pojma da sam to ja napisao.
Tamo sam tela da zamolim da nam kažeš neke svoje stihove, ali dobro, morat ćeš dođeš ponovo sa stihovima.
Može.
Napisanim da pročitaš. Kratke priče.
Da.
Imaš i 2 zbirke kratkih priča.
Pa da, to su te priče koje su neka forma i kratkih priča i scenarija. Pišem, evo, tu treću knjigu već par godina, nego stalno u nekim tezama i onda kako sam krenuo da radim veliki film, to sam malo zabatalio, ali planiram da se vratim tome u toku naredne godine. Tako da, pa ja volim prosto, eto, nekako i kad imam neke ideje s kojima ne znam šta bi ih, možda ih nikad neću realizovati, ali onda bar nek ostanu negde tako napisane. Da. Čak sam doživao jednu jako lepu situaciju da je profesor jedan naš sa akademije pročitao jednu od mojih priča i onda je on poželao da on snimi. I kaže, jel bi ti snimao po tome? Rekao, ma ne, nema šanse da snimam to. Prosto nisam planirao. On kaže, mogu ja snimam? Možete. Rekao, profesore, ako hoćete, evo, imate sva prava. Tako da, to mi je drago, eto, da i drugi ljudi prosto te priče nekako onako vide u formi filma, mm-hmm. jel, ove, znači da prosto su napisane za film.
Slikovito.
Slikovito.
E, ovdje ćemo zastati, slušat ćemo muziku, onda ćeš nam malo i otkriti svoje planove, može?
Može.
Sobriety.
I evo još malo se družimo sa Hadži Aleksandrom Đurovićem, rediteljem, producentom, fotografom, dizajnerom, muzičarem, piscem. Eto, navelo
što rekli, renesansnom liču.
Može i tako. Šta su ti planovi? Šta možemo novo da očekujemo u dogledno vreme? I još nešto što mi nisam, što ti nisam pitala, nisi mi rekao, zašto si se odlučio da ekranizuješ prvo Petkanu? Jedna teška knjiga, zahtevna. Nisi se odlučio da ideš linijom manjem otpora i da
nešto
od knjiga svoje majke Ljiljane Habjanović-Đurović ekranizuješ, recimo njena prva neka dela, pa ili Ženski rodoslov, ili Javnu pticu, ili ovo, nego baš Petkanu.
Pa, zaista Petkana je knjiga koja je negde promenila i njen život i njenu karijeru. Vrlo onako značajna, kod tim je tom knjigom je otvorila, dakle, taj duhovni ciklus i, mogu kažem, slobodno jedan novi žanr u našoj književnosti. I zaista je nekako za mene to bio izazov. Osim što, eto, mi porodično volimo Svetu Petku, poštujemo je i osjećamo je nekako bliskom i mnogo nekih stvari koje su se lepe desile, su zaista onako osjećamo da su negde blagoslov Svete Petke. Ove, i mi smo uradili, dakle, majka je napisala taj roman, napisala je knjigu za decu, ja sam radio tu zvučnu knjigu i nekako jedno što je ostao taj film. I eto, od kad sam tad, 2008. godine radio tu zvučnu knjigu, kad sam negde video u glavi te slike, ja sam znao da ću u nekom trenutku da ga uradim, ali sad nisam znao baš kad će taj trenutak doći. Ali eto, nekako te 2016. kad sam razmišljao šta, zapravo se ispostavilo da, na primjer, ta Javna ptica za koju ja imam scenariju negde u nekoj fazi i koju sam želao da radim zapravo pre ovoga, ispostavilo se da bi taj film bio skuplji od Svete Petke, iako ne izgleda tako, jer kao ipak modernija priča, snima se ovde, nije u tri zemlje i tako. Ali onda sam rekao, ajde da vidimo nešto što je realno. I taj Ženski rodoslov, mislim, to je isto onako u ovom trenutku verovatno nerealno uraditi, ali zaista sam osjetio kao da, može, prosto Sveta Petka je to što može da se uradi i što ja mogu da uradim sa nekom svojom autorskom vizijom i zrelošću. I eto, nekako, napravili smo ga i sad idemo dalje.
Da, i on sada živi već svoj život.
Tako je.
Šta je sljedeće? Na čemu trenutno radiš?
Pa ono što kaže za planove, da ne bude ono, mi planiramo Bog se smeje, jer ni ovo drugo nisam planirao tako, ali imam ja želju, dakle, mogu da kažem da je u pitanju isto jedan od romana iz porodičnog ciklusa majčinog, dijametralno suprotno od ovog svega do sad, i to mi je zapravo drago jer je još veći izazov kao reditelju i kao producentu i kao scenaristi. Mislim da će biti onako, što kaže, poznaćemo sad navoda, glupo zvuči, komercijalnije, odnosno za širi spektar ljudi prosto. Ipak je Sveta Petka samim svojom temom negde ograničila širinu, jel, ljudi koje bi to možda zanimalo, ali ova priča druga je jedna porodična drama, tako da zaista, nažalost, veoma aktuelna, ali eto, neću mnogo da otkrivam.
Neću da mi otkriješ kako se zove knjiga po kojoj radiš, doći ćeš kada
uradi. Doći ćemo kad bude. Ja zaista volim, to sam i za Svetu Petku, polo ljudi tako nije znalo se to snima, jer kao prosto nije ono bilo prva klapa, ja to ne volim uopšte da pravim. Ja volim da sednem, uradim, posebno što je vrlo neizvestan put filma u Srbiji. Mnogo ljudi počinjeno da radi filmove, nikad nisu mogli da ih završe, i onako, ja zato ne volim da, onako, što kažu, da ne bude sad neko sujeveri, ali da ne čuje zlo, ali zaista nekako volim da uradim, i onda kad sam ja zadovoljen i kad znam da je to, onda kažem, evo, izvolite, mi smo to uradili, pa sad kome se sviđa, sviđa, kome se ne sviđa, ne sviđa, i nekako zaista to onako, napravite to detence, onda ono krene u svoj put, u život. I ja nekako već kad sam izmontirao film Sveta Petka Krst u pustinji, odnosno kad je on bio gotov, kad je bila gotova postprodukcija prošle godine, ja sam nekako već mentalno u sledećem projektu. Naravno, ceo ovaj deo promocije, to je nešto što ne može da se izbegne i što je lepo sve, i to treba da se prođe, ali ja sam već onako u glavi vidim scene sledećeg filma, tako da imam ja ideju za naredna 3-4, tako da prosto ideja nikad ne manjka, par manjka, ali polako. I to je prosto, mislim da je dobro i da taj put ide polako, jer ja kažem, evo sutra na neko dođe i mi kaže, evo ti pare za sledeći film, opet ne bi počeo snijem pre godinu dve naredne, jer prosto mislim da su najvažnije u našem poslu pripreme i da uvek trpi, i to se vidi kada nemate dovoljno pripreme, kada nemaju glumci dovoljno vremena, kada prosto se nešto onako zbrza, nažalost uvek to je povezano jeli sa budžetima i sa prostorom koji dobijete, ali mislim da, upravo ono što sam rekao, vrlo malo ćemo imati šanse, ja mislim da radimo to što želimo, i onda prosto želim da to što potpišem da zaista bude onako što, nešto što iza čega stojim kao autor i što će negde ostati, jer to ipak ostaje u nekoj istoriji srpske kinematografije, i onda bar da nas ne bude sramota za jedno 50 godina šta smo pravili. Naravno, autori se menjaju, menjaju se njihove i poetike čak i negde zrelošću i tematika i ono čime su okupirani. Ne znamo šta će nam život doneti, ali eto, korak po korak i eto, polako.
Otkrivam samo dokle si stigao sa scenarijom, sa pisanjem scenarija za novi film.
Imamo prvu ruku. Ima neki kostur, pa sad kad posle nove godine planiram na neki kraći odmor da odem, i onda se bacam na scenarijo i da pripremamo
polako. Ono van grada, ono što
tako
smo pričali.
Idemo u selo i onda se vraćam, što kaže, da pripremamo konkurse za sledeću godinu.
Ima li nešto što smo propustili da kažemo? Evo, nisi mi rekao da li planiraš objavljivanje neke nove zbirke pesama, neke kratke priče, pa možda i roman neki napišeš? Zašto
ne? Roman ne. Ja, da, to je majka nešto mene pitala, kao šta, da li bi ja ikad pisao. Ja rekao, stvarno ne znam, mislim, neću kažem
nikad,
jel? Ali ne vidim ja sebe prosto u toj formi. Ja prosto i u pisanju volim kratku formu, i u filmu volim kratku formu. Mislim da tu sam okej. Ne volim stvari da se petljam u stvari s kojima nisam siguran da mogu da dam zaista svoj maksimum, i onda nekako držim se ovog što je meni najbliže, i zaista eto, pišem te priče, vidjet ćemo kad će biti gotovo. Imam neku zbirku poezije, možda, mislim da će možda biti za sljedeći sajam 2023. ali što kaže, ajde i to. Dok ne bude da nešto ne ureknemo, da kažem, ali zaista to najprimarniji su ti scenari i film, tako da tome se prvo posvećuje.
Pa eto, želim ti da na sajmu imaš red najmanje kao i Ljiljin.
Ne, pa dobro,
što će biti teško, ali
da,
dobro.
Ne, zaista ja ne bavim se zaista u tom smislu nikakvim ni procenama ni prognozama. Ja onako to što, kako sam i rekao, pišem negde za svoju dušu, pa drago mi je kad se i drugi u tome prepoznaju, kad im se dopadne, ali ne opterećujem se zaista. Mislim, naravno, svakom autoru je drago da njegovo delo dođe do što većeg broja ljudi, ali znamo i kakva su vremena, i prosto tolika hiperprodukcija svega i prezasićenost sa svih strana, i zaista je teško doći do prosto čitaoca i gledaoca danas. I mislim da je, što kaže, svaki uspeh, prvo je uspeh napraviti nešto, objaviti, pa onda da to dođe do čitaoca, a najveći uspeh je to da se njima svidi.
Ima li nešto što smo propustili da kažemo, važno je?
Pa mislim da ne.
Ne. Ja mislim da ima dosta toga, pa pričat ćemo nekom drugom prilikom ono što smo propustili sada da kažemo. Družit ćemo se na festivalima. Želim ti puno uspeha sa filmom Petka, odnosno Sveta Petka Krst u pustinji, na predstojećim festivalima, posebno onim domaćim koji dolaze naredne
godine. Da.
I kao što rekao, dođi ponovo da se družimo u malim noćnim pričama.
Hoću, hvala puno na pozivu.
Bio je ovo Hadži Aleksandar Đurović, a evo ko je tu još bio ove noći. Za tom brinom Aleksandar Kostić. Muzički urednik bio Dragomir Stanojević. A ja predlažem da uživate ovom ponedeljku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. Naravno, ostaje preporuka da ostanete u Talase Radio Beograda 1, jer za to ima mnogo razloga, a mi se ponovo družimo u noći četvrtak na petak na 33 obrtaja, kada će vaš i moj gost biti Krle iz Generacije 5. Želim vam prijatan dan. Moje ime je Tanja Gajović.